Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i igumana manastira Ostroga arhimandrita Sergija Rekića, Ostrog TV studio započeo je nekoliko novih emisija. U četvrtoj emisiji iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcije iz Starog zavjeta je romonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumačio je treću glavu knjige Postanja. Tonski zapis ove emisije slušamo u nastavku programa.
Drage braće i sestre, nastavljamo sa čitanjem Starog zavjeta na Ostrog kanalu. U pitanju je treća glava knjige Postanja i to je kulminacioni moment knjige Petoknjižje ili Tore, gdje ćemo čuti riječi o padu, otpadništvu prvih ljudi Adama i Eve od Boga. Pa da krenemo. Ali zmija bješe lukava mimo sve zviri poljske koje stvori Gospod Bog, pa reče ženi, je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu? A žena reče zmiji, mi jedemo roda sa svakoga drveta u vrtu. Samo roda sa onoga drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte unj da ne umrete. A zmija reče ženi, nećete vi umrijeti. Nego zna Bog da će vam se onaj dan kada okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro, što li zlo. I žena, vidjeći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati, i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu, te i on okusi. Draga braće i sestre, vidimo kako đavo u obliku ili preko zmije nalazi slabu tačku. On ne ide na Adama, koji je direktno primio zapovijest Božiju, nego ide na Evu, koja je indirektno primila zapovijest Božiju. Zato što je Adam taj koji njoj ispričao kakva je zapovijest Božja, a to je da mogu da jedu slobodno sa svih drveta u raju, samo sa drveta poznanja dobra i zla da ne jedu, jer onaj dan kada okuse, umrijeće. I vidimo kako đavo lukavo nastupa. On odmah koristi laž, ali on nikada ne koristi apsolutnu laž. Ta laž je uvijek pomiješana s dobrom, zato što to čovjek onda lakše pada na to, lakše proguta kada je laž pomiješana sa dobrom. Jer pazite šta kaže ovdje đavo. Je li istina da je Bog kazao da ne idete sa svakoga drveta u vrtu? Bog je zabranio, ali samo s jednog, nije sa svakoga. To je bio povod da žena uđe u razgovor. I čim je Eva ušla u razgovor, u tome je sva katastrofa. To je kao kada mi primamo grešne pomisli, pa kažu sveti oci, najbolje je u startu odsjeći grešnu pomisao, da ne razgovaramo sa njom. Ali, nažalost, čovjek je slab, neiskusan u duhovnoj borbi. Eva je bila suviše naivna i ona je stupila u razgovor sa đavolom. I vidimo što ona kaže. Ona sad prepričava đavolu zapovijest Božiju. Pa mu govori da je Bog rekao da jedu slobodno sa svih drveta u raju, ali s ovoga drveta u sred raja, drveta poznanja dobra i zla, da ne jedu. I onda vidimo kako napada đavo, sada već direktno. Direktno nastupa protiv Boga. Suprotstavlja se Bogu, suprotstavlja se Božjoj istini i kaže nećete umrijeti. Vidimo tu laž đavolju. Nego zna Bog da će vam se onaj dan, kad okusite s njega, otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, šta li zlo. Po svetim ocima Eva je pogriješila što je sama se našla ovdje kod ovoga drveta. Zašto se odvojila od Adama? I mnogi sveti oci ovdje kritikuju Adama. Zašto je dozvolio da Eva sama šeta po raju? Ja bih sad napravio mali ekskurs i pomenuo mog duhovnog oca, blaženo počevšega arhimandrita Justina, koji je imao dar da pomaže ljudima u braku. I on je znao da često govori da se ne razdvajaju muž i žena. Da čak, govorio je, i kad prelaze ulicu, treba da se drže za ruke. Da se vole, kao što se kaže, vole onako životinje, ptice, u smislu to jedne bliskosti. I često je znao da kaže za neke ljude koji nemaju djece, kako, kaže, se čude, nemaju djece, kad on hoće da doktorira u Parizu, a ona u Londonu. Znači, ta razdvojenost ljudi je uzrok zašto oni nemaju djece, zašto nemaju ljubavi. I mi vidimo da je ovdje taj problem što se Eva odvojila od muža. Sama se našla kod drveta poznanja dobra i zla i to je odmah iskoristio kušač, iskusitelj, Satana, protivnik Božji, protivnik čovjekov, i naveo je na grijeh, uveo je u taj dijalog i preko koga je onda naveo da sagriješi. Sveti Jovan Zlatovs kaže da Eva ne treba da priča sa zmijom, nego treba da priča sa Adamom za koga je stvorena. Ona je zbog Adama stvorena i sa Adamom treba da priča. Ali opet ponavljamo, ovdje je i krivica čovjekova. Zašto je dopustio da Eva bude odvojena od njega? Dalje, vidimo još kada Eva govori, prepričava zapovijest Božiju, da ona ne zna u suštini zapovijest Božiju. Ona govori ovdje da je Bog rekao da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla i da ga ne diraju. A Bog to nije rekao. Bog nije rekao da ne diraju drvo, nego samo da ne jedu. Ona ovim kao da pojačava religioznu strogost Boga u odnosu prema Adamu i Evi. Pa kao da hoće da kaže zmiji kako je ovaj Bog strog, šta on se od nas traži, ne smijemo da ga pojedemo, ne smijemo da dodirujemo. Znači, pribaca Bogu jednu religioznu strogost koju Bog nije dao. Bog nije rekao ne dotičite se, rekao je ne jedite, ali nije rekao ne dotičite se. A ona govori da je Bog rekao ne dotičite se. Samim tim, na neki način, kao da govori zmiji kako je ovaj Bog strašno surov prema nama, ajde ti sad pomozi nam i sažali se na nas. Kada govorimo o padu prvih ljudi, vidimo da Sveto pismo daje nam da razumijemo da postoji jedna etapnost u padu, u grehopadu, u činjenju grijeha. Pa imamo tako 8 etapa, kao što kažu sveti otci. Na ovome primjeru pada Eve i Adama, znači radi se o 8 etapa grehopada, to su sljedeće etape. Prvi je prilog ili predlog, kada nama spolja đavo ubaca nešto, kada nam predlaže neki grijeh. To je taj prilog ili predlog. Prva etapa. Druga etapa je besjeda, sabesjedovanje. I već ovdje počinje grijeh, kada Eva prihvata da uđe u besjedu, da razmatra to što je neprijatelj predložio. To je to sabesjedovanje. Treća etapa je naslađenje. Ali ne ovdje naslađenje u nekom čulnom smislu naših čula, osjećanja, nego naslađenje u tome da Eva postaje kao Bog. Da ona postaje, u njoj se razvija jedno super ja, super ego, jedan nad čovjek koji se hrani, da kažem, tim svojim super egom. Jer ako obratimo pažnju, vidjet ćemo ovdje jedan vrlo interesantan moment. Kaže se za ženu, za Evu. I žena vidjeći da je rod na drvetu dobar, a do toga samo je rečeno da Bog vidje Bog ono što je stvorio da je to dobro. A sad ovdje za ženu se kaže, žena vidje da je rod dobar. Šta to znači? To znači da žena uzurpira prava Božja, staje na Božje mjesto. Znači ono što je pripada Bogu, ona sebi prisvaja i staje na tačku Božju. I ona je sad ta koja daje apsolutna mjerila ili vrijednosti nečemu, što samo pripada Bogu. I to, u tome je suština grijeha, što mi uzurpiramo prava Boga, ingerencije Bogu, i to želimo sebi da prisvojimo. Želimo da postanemo kao Bog, bogovi. Dalje, znači treća etapa u tom grehopadu je naslađenje, kada se čovjek sladi već jednim duhovnom supremacijom svojom, pa tek poslije dolazi tjelesno naslađenje. Četvrta etapa je porubljavanje. Kada već prijatnost čula, kada grijeh je tako nama prihvatljiv i već naša čula osjećaju prijatnost od toga. Peta etapa je rasponsalost, kada se ta energija duše prenosi na tijelo. Tijelo je već, da kažem, spremno da okusi taj zabranjeni plod. Šesta etapa je pad, kada Eva uzima plod, proba ga, jede ga. Sedma etapa je navesti drugoga na grijeh, ona ide kod Adama, nagovara ga da i on učini grijeh. I osma etapa je zajednički grijeh, znači oni su zajedno sagriješili pred Bogom i otpali od Boga. Dalje, još je interesantno da vidimo kako grijeh pravi jedan iluzorni svijet. Naprimjer, obratimo pažnju kada se ovdje kaže žena vidjeći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati. To je laž, jer ovo drvo nije Bog dao za jedenje. I ono uopšte nije dobro za jelo i nije ga milina gledati, kao što su to ostala drveće u raju. Ovo drvo trebalo je kod čovjeka da izaziva strah, a ne prijatnost čula. Ne to da ono bude dobro za jelo i da ga je milina gledati. Znači, to je jedna laž kada vidimo već šta znači kada grijeh ulazi u čovjeka. Da čovjek ima jednu izopačenu percepciju, jedno izopačeno sagledavanje stvari. I na osnovu toga rađa se jedan iluzorni svijet, nečega što ga nema. Jer ovo drvo nema u sebi to. Ono nije, kažem, dobro za jelo i nije ga milina gledati. To važi za ostala drveće u raju. A za drvo dobro poznanje i zla važi da čovjek pred njim ima strah, jer je Bog naredio da se s njega ne jede. Da, i vrlo je važno naglasiti da je Bog živio sve dok je čuo glas Božji, dok je ona zapovijest da ne jedu sa drveta poznanje dobra i zla napunjavala čovjekov sluh, čovjekovo biće. Do tada je čovjek živio i bio u opštenju sa Bogom. E, kada je zmija prišla Evi, dešava se to šištanje zmije. Znači, zmija pravi jedan zboj, kako bi rekli, jedan šum, smetnju da ne možemo da čujemo pravilno zbog tog šištanja zmijinog. I šištanje zmijino omogućava da dolazi do prekida glasa Božijega u čovjeku. I kada je prekinut glas Božji u čovjeku, čovjek ne čuje više Boga, tada preko zmije nastupa đavo i govori svojim jezikom. Znači, sada čovjek preko šuštanja zmijinog prekida da čuje Boga, ne čuje Boga zbog ove smetnje, zvučne, počinje da čuje neprijateljev glas. I dalje čitamo da tada im se otvoriše oči i vidiš da su goli, pa spletoše lišća smokova i načineše sebi pregače. I začuše glas Gospoda Boga koji iđaše po vrtu kad zahladi. I sakrije se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu. A Gospod Bog viknu Adama i reče mu: gdje si? Sad bi mogli da pitamo zašto Bog doziva Adama. Nije li Eva prva se griješila? Nije li Eva prva pala, otpala od Boga i nagovorila Adama? Zašto Bog ne doziva Evu? Sveti oci kažu: zato što je Adam glava žene i porodici. Adam je taj koji ima odgovornost za svoju ženu, za svoju porodicu pred Bogom. I Bog će najprije od muškarca, od glave, tražiti odgovor za njegove postupke, za njegova djela ili nedjela. Zato Bog poziva Adama. Da, i vidimo o čemu se radi. Vidimo kada je đavo rekao: kada okusite tog drveta, bit ćete kao bogovi jer ćete spoznati dobro i zlo. I šta oni prvo spoznaju poslije grehopada? Spoznaju svoju nagotu. A do grehopada oni se nisu stidili svoje nagote, zato što Sveti Jovan Zlatoust kaže: oni nisu bili nagi. Oni su imali na sebe pokrivala blagodati božanstvene svjetlosti. Imali su tu božanstvenu svjetlost, božanstvene energije kojima su bili pokriveni. I oni nisu bili nagi, nisu vidjeli se jedno drugo kao obnažene. I tek sada, kaže, kušanje sa drveta poznanje dobra i zla, oni vide sebe kao nage. Znači da nema tog pokrivala blagodati Božje na njih. Otpalo je od njih. Kada Bog govori Adamu gdje si, Bog tim želi, poziva ga na pokajanje. Kao da želi da mu kaže: Adame, gdje si? Šta se to dešava sa tobom? Jesi li u normalnom duhovnom poretku ili si ispao iz jednog pravilnog duhovnog poretka? Kao da sve to želi da mu Bog kaže, da ga navede na pokajanje. Znači, Bog prizivom Adame gdje si želi da navede čovjeka na pokajanje. I šta govori čovjek Adam? Kaže: čuh glas tvoj u vrtu, pa se poplaših, uplaših se. Pazite, a zašto se plaši čovjek Boga? Čovjek ne bi trebao da se plaši Boga. Jer je Bog blagosni tvorac, preispunjen apsolutne ljubavi, milosti, dobrote, blagosti. I takav Bog ne izaziva strah. Ali čovjek koji je u grijehu, za njega, zato što ima izopačenu percepciju, rekli smo, izopačeno saznanje, izopačenu spoznaju ovoga svijeta, sve mu se prikazuje u jednom karikaturnom vidu. Tako da Bog koji je milostiv, samilostiv, sve dobar, sve savršen, sve milostiv, takav Bog sad počinje da izaziva strah u čovjeku. Pazite šta je grijeh uradio. Kako je grijeh unio jednu potpunu haotičnu sliku svijeta, sliku Boga u samome čovjeku. da Bog sad postaje neko strašilo za čovjeka. Čovjek je povjerovao zmiji, neprijatelju, a ne Bogu koji ga je stvorio. I to je dovelo do toga da sami lik Božji, slika Božja, potpuno se izopači, izvitoperi. Kaže, govori Adam, čuh glas tvoj u vrtu, pa se poplaših, jer sam go, te se sakrih. A Bog reče, ko ti kaza da si go? Da nijesi jeo s onoga drveta što sam ti zabranio da ne jedeš njega. Bog samo od čovjeka traži pokajanje, a ovo pokajanje trebalo je da se ispolji samo da Adam kaže da. Jedno da je Bog tražio od čovjeka. Zamislite koliko je to. Samo da je Adam rekao da, pojeo sam s toga drveta, pogriješio sam, narušio sam tvoju zapovijest. Ali ne može. Već je ta đavolja lukavština, taj duh laži, ušao u prve ljude. Zavladala je gordost njima i čovjek ne može da prepozna u sebi izvorište grijeha, u svome egu, da kaže ja, Gospode, ja sam sagriješio, ne optužujem ni zmiju, ni ženu, nikoga. Ja sam sagriješio pred tobom, ja sam kriv, ja sam loše postupio, oprosti mi. Znači, samo da je na ovom, da nijesi jeo s onoga drveta što sam ti zabranio da ne ideš s njega, samo da je rekao da, jeo sam, oprosti mi, Bog bi mu oprostio. Ali, nažalost, čovjek, kažem, usled zadojenosti lukavim duhom đavoljim, usled gordosti koja se već pojavila, kako onda pogriješi? On koji je kao Bog, je li tako? Ne može onda pogriješi. I onda ćemo da vidimo koga će Adam u prvom redu da optuži za grijeh. Čitamo dalje. A Adam reče, žena koju si udružio sa mnom, koju si mi dao, ona mi dade drveta te jeduh. Okrivljuje ženu, a u krajnjoj instanci okrivljuje Boga, jer je Bog mu dao takvu ženu. To, znate, danas često tako biva. Žalimo se na ženu, žalimo se na djecu, žalimo se na društvo, žalimo se na državu, na vlasti. Bože, kako si nam vlast dao. Ja da volim ljude, ja bih, Bože, mogao da volim ljude da sam rođen u drugoj državi, da sam rođen u drugom narodu, ali ovom pokvarenom narodu, ovoj pokvarenoj državi, pogledaj kakva nam je vlast. Ja, Bože, ne mogu da volim ljude. To je to samo opravdanje. Znači, vidimo da grijehopad prvih ljudi porađa u njima opravdanje samoga sebe, da čovjek nije kriv, nego da traži izvan sebe krivca. A u krajnjoj instanci vidimo da prvi čovjek optužuje Boga što mu je dao takvu zlu ženu koja ga je nagovorila da sagriješi. Čitamo dalje. A Gospod Bog reče ženi, zašto si to učinila? A žena odgovori, zmija me prevari te jedoh. Opet vidimo, ista logika, logika palog čovjeka, logika ogrehovljenog uma, ne može sebe da percipira, ne može u sebi da vidi izvorište grijeha i promašaja, nego zmija, neko drugi je kriv, samo ne ja. Tada reče Gospod Bog zmiji, kada si to učinila? Da, obratite pažnju, Bog ne pita zmiju, iako zmija, đavo, priča ljudskim jezikom, je li tako? Vidjeli smo da je riječju đavo sablaznio Evu. Zašto Bog ne pita zmiju zašto si to uradila? Sveti oci kažu da Bog pita Adama, pita Evu, a ne pita zmiju zato što je đavo, rekli bi Rusi, akančateljno, konačno otpao od Boga, potpuno, i neće da se pokaje. I zato Bog ne pita zmiju zašto si to uradila, jer zmija neće da se pokaje. Đavo je izabrao taj put i jedna trećina otpalih anđela, palih duhova, palih anđela, konačne borbe sa Bogom, konačnog opredeljenja za zlo i za zli put i ne žele da se pokaju. Dalje čitamo. Tada reče Gospod, 14. stih, tada reče Gospod Bog zmiji, kad si to učinila, da si prokleta, mimo svake živinče ili pored svakoga živinčeta, pored sve zviri poljske, na trbuku da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka. Treba reći, treba pitati, da li Bog proklinje čovjeka? Naravno ne. Bog nikog ne proklinje. Ovdje nije napisano da reče Bog, ja te proklinjem. Je li tako? Nije Bog rekao, ja te proklinjem. Nego Bog kaže, s obzirom da si ti to učinila, da je zmija to učinila, ti si prokleta. To vam isto kao kada bi utičnicu koja je pokvarna, iz koje vire žice koje nisu oblijepljene, je li tako? Kao kada bi gurnuli ruku tamo. I kada nas udari, ubije struja. Nije nas Bog prokleo, nego je to posljedica naše nepažnje. naše nebrige, našeg pogrešnog pokreta, djelovanja. Tako i ovdje, Bog nikoga ne proklinje, Bog ne govori ja te proklinjem, nego kaže kad si to učinila, ti si to učinila, s obzirom da si to učinila, uzrok, posljedica je da si prokleta. Zbog toga što si to učinila, a ne da Bog proklinje nekoga. To je vrlo važno da imamo na umu, Bog nikoga ne proklinje. Bog je Bog ljubavi, dobrote, Bog svima želi, kao što ćemo se u Novom Zavjetu, Bog želi da svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Bog svima želi da se spasu. Nikome ne želi zlo. Bog nije ni đavola stvorio, nego predivnog Lucifera, arhangela, koji je u tom svom protivljenju Bogu postao đavo. Apsolutna bogoprotivna volja, to je đavo. Rezultat apsolutnog protivljenja Bogu jeste đavo. A ne da ga je Bog stvorio. Bog sve što stvorio, stvorio dobro. I još dalje slušamo i čitamo. I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, i između sjemena tvojega i sjemena njezina. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu jedati. Ovdje vidimo da je žena prizvana i pozvana da bude na prvoj liniji fronta protiv đavola. I kada bi žena pravilno se ponašala i pravilno vodila, da kažem, taj jedan život u Bogu i po Bogu, mi ne bismo imali zlo. Zlo ne bi nastupilo na istorijsku scenu. Jer vidimo ovdje da to neprijateljstvo između đavola i žene. Kada bi žena bila svjesna da je ona prizvana da bude prva na tom braniku, vjere i otadžbine na braniku od đavola Lucifera, i kad bi se pravilno ponašala u skladu sa životom u Hristu, u Bogu, ne bi bilo zla u ovome svijetu. Ali, nažalost, kažem, preko žene je došlo zlo, grijeh, pad, a naravno kasnije mi i hrišćani znamo da je nama došlo spasenje preko žene, preko predstave Bogorodice. Vidimo, znači, ovdje polaže se to neprijateljstvo između žene, sjemena njenoga, ovdje možemo reći između sjemena Bogorodice koji je Hristos i svih nas koji smo Hristovi, i vodimo rat protiv zmije, protiv Satane, protivnika i klevetnika Božijega i ljudskoga. Ono će ti na glavu stajati, znači sjeme ženino, Hristos, i mi koji smo Hristovi stajat ćemo na glavu. Imaćemo vlast da stupimo na đavola. I mi to vidimo na učinu krštenja. Kada se čovjek krštava, kada se čitamo one egzorcizme na početku krštenja, čovjek potom pljuva na đavola i gazi ga. Kažemo, duni i pljuni na njega, na đavola, i zgazi ga. Čovjek u Hristu i Hristom dobija silu i vlast da nastupa na đavola, da mu nastupa na glavu. A zmij kaže za nas ljude, a ti ćeš ga u petu jedati. E šta je ova peta? To je to kad mi koji smo Hristovi, koji smo prizvani da živimo nebom, da budemo nebesni ljudi i zemni anđeli, kada se oslanjamo na zemaljske pomisli, na ono što je zemno, što je grehovno, što se bazira na čulnim zadovoljstvima, na onome što je protivno Bogu i Božijem zakonu. E kada se oslanjamo na zemne pomisli, to je ta peta koja nam je slabo mjesto i koje će đavo gledati da nas udara tu, da nas napada. A ženi reče, tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš djecu rađati. I volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega i on će ti biti gospodar. Ovdje vidimo vidimo da poslije padni čovjek, da kažemo, uvodi se u jedno stanje materializacije, gdje za čovjeka je svojstveno da strada. Znači, nemoguće je mimoići tu muku o kojoj govori Sveto pismo. A ženi reče, tebi ću mnoge muke zadati. Znači, žena je dobila, ali to je epitimija. Opet tu kažem, Bog nas ne proklanje, to je neka epitimija koju mi, ako budemo s blagodanošću nosili, te muke, te žalosti, ta stradanja, ako budemo nosili sa zahvalnošću prema Bogu, to će nam biti na spasenje. Zato kažem, to nije neko apsolutno prokletstvo. To je više neka epitimija. S mukama ćeš djecu rađati, pošto je Eva glasom prevarila muža. Pošto je on poslušao Evu, je sada taj glas žene, tako je Bog dao da kada rađa čovjeka, prati to stenjanje žene, taj, mislim, tako moramo reći, kao da joj se vraća zato što je glasom svojim jezikom nagovorila muž da sagriješi. I vidimo ovdje da će s mukom rađati djecu. Negdje na tom nivou kolektivno, nesvjesnog, arhetipski se sjetiti da je pramater Eva glasom svojim sablaznila muža i nagovorila ga da krene putem bogotpadništva. I volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga. Opet vidimo da muž je glava ženi u smislu zato što je do grehopada, možemo na neki način reći da su oni bili jedinstveni. Nije bilo nekoga prvenstva. Ali sada već zbog tog pada ženinog, ona se stavlja pod vlast muža. I on će ti biti gospodar. Vrlo je indikativno reći da za Sveto pismo imenovati nešto znači ovladati tim. Tako kada Adam imenuje, kada daje imena životinjama, on njima vlada. A kada Bog pokušava da privede Adama u stanje pokajanja, mi vidimo da Adam ne može da nazove svoj grijeh. Znači, Adam ne vlada sobom. Ne vlada sobom. Ne može da nazove svoj grijeh i da time vlada njime. To opet znači da ga ne poznaje. Jer dati nečemu ime znači poznati nešto i vladati tim. A Adam ne može da nazove svoje ime zato što ne poznaje do kraja taj grijeh i ne želi da ga spozna, ne želi da ga se odrekne i da kažem na neki način taj grijeh vlada Adamom, a ne Adam grijehom. Zbog te lukave đavolje gordosti koja se već uselila u Adama. Čitamo dalje. Pa onda reče Adamu, što si poslušao ženu i okusio s drveta s kojega sam ti zabranio, rekavši da ne jedeš njega, zemlja da je prokleta s tebe ili zdjela tvojih, s mukom ćeš se od nje hraniti do svojega vijeka. Ranije kako se čovjek hranio u raju? Tako što je odozgo uzimao plodove sa drveta raznih u raju, osim drveta poznanja dobra i zla. Znači odozgo, on ih je brao. Kao sa neba da uzima hranu. A sada, poslije grehovni, poslije padni čovjek, osuđen je da se trudi, da radom svojim u muci i znoju zadobija svoj hljeb. Opet vidimo materijalnu sferu gdje dominiraju ti materijalni uzroci i uzročno-posljedični odnosi. Ali to, kažem, ako čovjek nosi sa blagodarnošću, to mu je na spasenje. Ovdje zemlja da je prokleta s tebe. Ruski sinodalni prevod je bolji. On ovdje govori da je zemlja da je prokleta s dijela tvojih. Zato što mogu da budu dijela preko kojih zemlja nije prokleta. To su dijela pravednika. Tako da možemo da kažemo da čovjek može da živi tako i da djela tako da zemlja ne bude prokleta od njega. Dijela grijeha, naravno, koja u većini ljudi čine, oni čine da je zemlja prokleta. Ali ako je čovjek pravedan i čini pravedna djela, tada zemlja nije prokleta. Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko. Sa znojem lica svojega ješćeš hljeb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet. Jer si prah i u prah ćeš se vratiti. I Adam nadjede ženi svoje ime Eva, zato što je ona mati svima živima. I načini Gospod Boga Adamu i ženi njegove haljine od kože i obuče ih u njih. To su ove čuvene, to je sad vrlo važno da naglasimo, poslije grehopada, a Bog oblači prve ljude u kožne haljine. Po učenju svetih otaca ovdje se misli na tri stvari, a to su čovjek se oblači u smrtnost, strasnost i truležnost. Ono što nije bilo svojstveno do padnome čovjeku. Znači, do padnome čovjeku, on je bio potencijalno besmrtan. Nije još bio aktualno besmrtan. Bio je na putu da postane besmrtan. Da je ostao u poslušanju Bogu. Znači, niti nije bio ni, da kažemo, besmrtan, ni smrtan. To je zavisilo od čovjekovog etičkog izbora. Da li će ostati poslušan Bogu, da je ostao poslušan Bogu, čovjek bi bio besmrtan, jeo bi plod sa drveta života, što daje besmrtnost i bio bi besmrtan, ali pošto je skrenuo sa Božjeg puta, čovjek je postao smrtan. Tako da kožne odjeće koje Bog oblači, po učenju svetog Maksima Ispovjednika, predstavljaju oblačenje čovjeka ove tri stvari. To je strasnost, truležnost i smrtnost. I reče Gospod Bog, čovjek posta kao jedan od nas, znajući što je dobro, što li zlo, ali sada nam ne pruži ruke svoje i uzbere iz drveta od života i okusi te dovijeka živi. Već zaražen grijehom, čovjek da je okusio sa drveta života, poslije kušanja sa drveta poznanja, on bi postao besmrtan, ali u grijehu, u toj jednoj samodovoljnosti svojoj, gdje sav život trpi i samoga sebe i svoje zle volje, da bi to spriječio, Gospod je naravno dopuštio i otjerao, izgnao iz raja prve ljude, da ne bi, kažem, okusili sa drveta života i tako u grijehu ostali besmrtni. I Gospod Bog izagna ga iz vrta Edenskoga da radi zemlju od koje bi uzet. I izagnao čovjeka, postavi pred vrtom edenskim hirovima s plamenim mačem koji se vijaše i tamo jamo da čuva put ka drvetu od života. E sad, vrlo je važno da kada govorimo o antropologiji, vidimo da poslije pada skopčano sa čovjekom je ta muka, to stradanje, ta borba za preživljavanje, za svoj hlijeb. On mora da radi, da u znoju svome, u muci svojoj dobija svoj hlijeb. A hlijeb je simbol zemaljske hrane. E, a kada dođe Hristos, Hristos će donijeti neku novu novinu. Sjećate se kako kaže Hristos. Ne brnite se šta ćete jesti ili šta ćete piti. Nego zna se Otac vaš nebeski da vam to treba. Nego ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu, a ostalo će vam se sve dodati. I Hristos nam daje drugu hranu. Hristos govori o jednoj drugoj hrani. A ta hrana je on sam. Ja ću vam sad pročitati iz Evanđelja o Jovanu, upravo na koji hlijeb Hristos misli kada govori da je to nasušni hlijeb čovjekov. Sada ću vam, kažem, pročitati iz Evanđelja po Jovanu, taj moment gdje Hristos mijenja naš odnos prema hrani. Ona donosi drugu hranu. Nije to više hljeb kao zemaljska hrana, nego je to hrana sa neba. Opet jedna rajska hrana na neki način. Govori Hristos Jevrejima. Trudite se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za život vječni, koje će vam dati Sin čovječi, jer ovoga potvrdi Bog Otac. A oni mu rekoše, šta da činimo da bismo otvorili dijela Božija? Odgovori Isus i reče im, ovo je dijelo Božije, da vjerujete onoga koga on posla. A oni mu rekoše, kakav dakle znak ti pokazuješ da vidimo i da ti vjerujemo? Šta ti činiš? Ocevi naši jedoše manu u pustinji, kao što je napisano. Hljeb sa neba dade im da jedu. Tada im reče Isus, zaista vam kažem, nije vam Mojsej dao hljeb sa neba, nego Otac moj daje vam istiniti hljeb sa neba. Jer hljeb je Boži onaj koji silazi sa neba i daje život svijetu. Tada mu rekoše, Gospode, daj nam svakda taj hljeb. A Isus im reče, ja sam hljeb života. Koji meni dolazi neće ogladnjati i koji mene vjeruje neće nikad ožedjeti. Tako da vidimo, sa dolaskom Hrista mijenja se hrana čovjekova. Nije više glavni hljeb zemaljski koji uzimamo od zemlje, od ozdo. Nismo samo zemljani, nego je sad prioritet da uzimamo hljeb koji dolazi od ozgo, sa neba, da se pričešćujemo tijelom i krvlju, samim Isusom Hristom, da primamo njega u sebe i da postajemo tako nebesni, da postajemo tako duhovni, da postajemo tako bogoslični. I Gospod Bog izagna, čitamo posljednje stihove treće glave knjige Postanja, i Gospod Bog izagna ga iz vrta Edenskoga, da radi zemlju od koje bi uzet, i zagnao čovjeka, postavi pred vrtom edenskim hirovima s plamenim mačem, koji se vijaše i tamo jamo, da čuva put ka drvetu od života. Sad bi ovdje mogli da postavimo pitanje, dok je bio Adam u raju, on je bio postavljen da čuva raj, da ga čuva, da ga obrađuje, da ga čuva. Ali sad više nema ljudi u raju. Kod koga se čuva put ka drvetu od života? Ovdje je poenta i misli se da se čuva tajna Bogova pločenja, kada ćemo imati obratan pokret. Ne hod ka drvetu u raju, nego će sad to drvo života, to je sam Isus Hristo, Sin Boži, doći do čovjeka. E, ta tajna spasenja u Hristu treba da se čuva do onoga trenutka kad nastane punoća vremena, kada Otac treba da pošalje Sina svoga. To je upravo, i drvo života je praslika na drvo krsno. Jer kao što je preko drveta poznanja, lukavošću svojom, đavo, zmija, sablaznio prve ljude, tako je Sin Boži preko drveta krsnoga nadmudrio đavola. Jer, pazite, đavo u Hristu nije vidio Boga, nego je vidio čovjeka koga je, da kažem, smjestio koga je smjestio u Adu, misleći da je u pitanju samo čovjek. Ali onda Bogo čovjek svojom božanstvenom silom čini da eksplodira taj Ad. On uništava državu Ada i smrti. Jer ne bi ja se kaže moguće da država Ada smrti zadrži sina Božijega. Tako da, po svetim ocima, ovo tijelo, ljudska priroda postala je udica, mamac za koji se đavo uhvatio, misleći da je u pitanju samo čovjek, ali našao je Boga koji ga pobjeđuje, koji razoruje i uništava potpuno državu Ada i smrti. Tako da kažem da drvo života imamo u Hristu Isusu, plod krsnog drveta, to je Isus Hristos koji nam se daje kao hrana, on nam se daje kao novi hljeb, gdje čovjek nije više ono biće koje samo jede ono što je od zemlje i postaje zemljan, nego je prizvan da jede onu hranu koja dolazi sa neba, a to je sam Isus Hristos u vidu njegovog tijela i krvi koje nam se daje na svetoj liturgiji u samom pričešću. U 14. stihu mi možemo da vidimo, nažalost, kakav pad je doživio Lucifer, Satana. Zato što arhangel, kakav je on bio, Lucifer, jedan od najsvjetlijih anđela kome je bilo data na nebesa da čuva nebo, on otpavši od Boga, vidjet ćemo u ovome 14. stihu, on koji je, kažem, kao heruvim, kao arhangel, stvoren u prvom danu, priopštava se životinjama koje su stvorene u 6. danu. Pazite taj pad. Pad Lucifera. Tada reče Gospod Bog zmiji, kad si to učinila da si prokleta mimo svakog živinčeta i mimo sve zvijeri poljske, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka. Znači da je prokleta od svakog živinčeta i od svake zvijeri poljske. Na taj rang se spušta đavo. Na rang onih koji su stvorili u 6. dan, na rang zemljih životinja i vidimo na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka. Potpuno se zatvara nebo za njega i ovdje vidimo tu zemlja kao koncepcija antipoda nebesima. Ono što je protiv neba. Jer otuda je đavo, kažem, otpao, jer nije da htio da bude tamo gdje su slični njemu, nego izabrao da bude tamo gdje nema njemu sličnih, gdje on, a to je zemlja, i da se vuče po zemlji i da mu hrana, kažem, hrana da mu bude prah, a to jeste grešne ljudske pomisli. To je taj prah koji je đavolu hrana. Draga braći i sestre, to je bilo čitanje 3. glave Svetog pisma i tumačenje u duhu Svetih Otaca Pravoslavne crkve. Mi se vidimo opet za nedjelju dana, kada nastavljamo sa čitanjem Svetoga pisma 4. glave, a to su Adamovi sinovi, Kajinovo ubistvo, brata svojega i njihovi potomci. Do tada živjeli i neka vas Gospod spas naš Isus Hristos čuva i blagoslovi. Amen.
Uvaženi slušaoci, bila je to 4. po redu emisija Pravoslavna egzegeza, u kojoj je 3. glavu knjige Postanja tumačio jeromonah dr. Vladimir Palibrk. Na tonskom zapisu blagodarimo uredniku Ostrog TV studija Radisavu Raju Jevriću.